program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U ovoj emisiji čućete koliko se isplati investirati u poljoprivredu, zašto je sve manje primjera filantropije, kako su protekli dani festivala kratkog filma u Banja Luci, a za naš program govori Kemal Monteno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gost nedeljnog izdanja pres kluba Radija Slobodna Evropa je Saša Dragin, ministar poljoprivrede u vladi Srbije. U vremenu krize, smatraju analitičari i investitori, najviše se isplati investirati u poljoprivredu. Ta investicija će u narednih 10 godina donositi odličan profit, procenjuje i naš sagovornik. Razgovarala Milica Lučić-Čavić.
Poznati svetski investitor Jim Rogers smatra da je u narednih 10 godina najbolje investicije u poljoprivredu. Ali vi delite to mišljenje?
Pa definitivno. Mogu da kažem da i prema nekim ispitivanjima vrlo, vrlo eminentnih svetskih kuća došlo se do zaključka da je poljoprivreda grana koja definitivno ima sada jednu značajnu ekspanziju u odnosu na ostale privredne industrijske grane. Iz kog razloga? Pa zato što pre svega postoji konstantan rast stanovništva na zemljinoj kugli. Drugi razlog je to što nestajanjem fosilnih goriva sve više se poljoprivrednih površina koristi za proizvodnju bioobnovljivih izvora energije kao što su bioetanol ili biodizel. Ono što je takođe bitno, to je da ekonomski bum u jugoistočnoj Aziji, pre svega tu mislim na Kinu i na Indiju, je dovelo do toga da je ta populacija tamo sve više zainteresovana za kvalitetnije poljoprivredne, odnosno prehrambene proizvode. Njihova kupovna moć je veća, samim tim i više kupuju hrane, odnosno struktura hrane koja je do sada bila šaka pirinčana, dan se značajno promenila i veća kupovna moć znači veću kupovinu poljoprivrednih proizvoda. Iz tog razloga možemo da kažemo da će poljoprivreda definitivno biti u ekspanziji sledećih godina i da možemo da očekujemo da će proizvođači hrane bolje zarađivati.
Vojvodina je jako zanimljiva kupcima na veliko. Kupuju zemljište, ima dosta stranaca koji uzimaju to zemljište i tajkuni ga kupuju takođe. Mislite da je to loše ili je to čak dobro zbog ukrupnjavanja poseda?
Pa, ono što je moj neki koncept koji bih želeo da razvijem i koji se trudim da razvijem u ovoj zemlji, to je da se ukrupnjavanje vrši na takav način što se ljudi udružuju u zadrugu, odnosno kooperativu, odnosno da omogućimo da manji poljoprivrednici kroz mogućnost udruživanja ostvaruju svoje interese. Ako pogledamo koncept poljoprivrede u Evropskoj uniji, on je takav da su uglavnom to ljudi koji su u kooperativima, pa zajedno čak i poseduju prerađivačke kapacitete. Recimo 90% danske mesne industrije u rukama individualnih poljoprivrednih proizvođača koji proizvode tovljenike. 78% poljoprivrede u Italiji recimo je u kooperativama. Znači, to je jedan socijalno prihvatljiv model. Ja ne smatram da je socijalno prihvatljiv model da 1% stanovništva je vlasnik 99% društvenog bogatstva, jer je to neki model koji je više karakterističan za te neke autoritarne kapitalističke režime u recimo Južnoj Americi nego za ovaj deo Evrope. Mislim da mi treba više da tražimo taj neki socijalni put gde će se omogućiti poljoprivrednicima da zajedničkim radom ostvaruju veći profit, da lakše dolaze do tržišta, da lakše i po jeftinim cenama nabavljaju inpute u poljoprivrednu proizvodnju. Ono što ministarstvo radi, to je da pre svega pokušamo da učinimo dostupnim evropske fondove za razvoj sela. Jer to su fondovi koje nama fale, a koje će omogućiti da 50 do 60 miliona eura svake godine dođe u ruralne sredine u Srbiji i da se taj novac uloži u one potrebne ekonomske delatnosti koje od sela čine komfornu sredinu za život.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zašto je u zemlji čojstva, kako se kroz istoriju doživljavala Crna Gora, sve manje primjera filantropije? Zašto se kaže da Crna Gora nikada nije imala više bogataša, manje dobročinitelja? I da li je na sceni podrušljavanje sebičnosti? Sa podgoričkim sociologom politike Srđanom Vukadinovićem razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Gospodine Vukadinoviću, kroz istoriju Crne Gore bilo je bezbroj primjera da su oni koji su imali davali onima koji nemaju, od samog vrha, od kralja Nikole pa do primjera običnih ljudi. Želja da se nekome pomogne bez lične koristi sve manje, međutim obilježje ovih prostora, posebno od kada smo prošli kroz burno tranzicijsko doba.
Pa ako govorimo o tom dobročinstvu kroz istoriju Crne Gore, pomenuli ste vi neke primjere, a imamo i kasnije, uvijek je bilo tih primjera, ali mislim da su ti primjeri, ako idu od vlasti, velikim dijelom banalizovani. Vjerovatno i kralj Nikola i ovi današnji kraljevi poznaci navoda koji pomažu neku sirotinju ili veliki broj ljudi, to pomažu iz razloga ne bili dobili njihove glasove, ne bili dobili povjerenje da i dalje umnožavaju i većavaju svoj kapital, da i dalje održavaju svoju vlast. Mi dobro znamo kada su neki predizborni periodi u Crnoj Gori da i vlasti i opozicija i mnogi druge organizacije i institucije pomažu sa nekim mizernim svotama jedan značajan broj ljudi, upravo računajući da će dobiti njihove glasove. Tako da dobročinstvo kada je u funkciji politike, kada je u funkciji aktuelne vlasti, onda u svakom slučaju ono je velikim dijelom vulgarizovano ili ima opasnost da bude ispoljeno na taj način, jer se ono radi ne iz namjere da se pomogne nekome, nego upravo se radi iz neke namjere da bi se pridobili novi glasovi, da bi se da bi se uvećala osnovica u strukturi moći i ekonomske i političke moći. Najbolji primjer i najbolja praksa filantropije i afirmacije filantropije bi bila danas da se mnogi ljudi oslobode nekih davanja, nekih poreza, nekih doprinosa za ulaganja svoga novca u neke te svrhe kojima je to potrebno. Da li su to naučne, kulturne, umjetničke, sportske, socijalne, to je već druga stvar, to je već stvar strategije države koja će to rasporediti.
A kako je u međuvremenu, gospodine Vukadinoviću, objašnjiv taj, ako mogu reći, naš fenomen ili paradoks da takozvani tranzicijski bogataši ili savremeni kapitalisti kod nas nemaju niti želju da fingiraju humanost i učestvuju u akcijama od koje koristi ima zajednica u kojoj žive, a što opet može biti u funkciji neke njihove promocije i marketinga? Jedno od mišljenja koje se čulo na nedavnom okruglom stolu bilo je da će se to desiti onog momenta kada filantropija postane moda, pa se naši tajkuni počnu utrkivati ko će više para da potroši na humana djela.
Pitanje je da li jedna takva aktivnost, da li jedno dobročinstvo kao što je filantropija može postati moda. Ja sam rekao da je filantropija organski dio čovjekove ličnosti. Filantropijom i dobročinstvo se može zabaviti i može ulagati u određene djelatnosti samo onaj koji je naučio na to, koji je živio sa tim i koji čiji je to organski dio bića. Očito da neko ko do 90. godina, to je koliko juče, znači još kao zreo čovjek, nije imao taj osjećaj, iako je i tada jedva preživljavao i sastavljao kraj sa krajem, a sada u uslovima te inverzivne tranzicije stekao nekakvu veliku dobit, nekakav veliki novac, on ne može preko noći steći jedan takav organski osjećaj da je to nešto što je veoma značajno. Filantropija neće biti moda, teško da će ona uspjeti da bude moda, jer ta moda je veoma skupa. Filantropija ne trpi ni blef, ni prodavanje magle, filantropija ne trpi ni simuliranje bilo čega, jer očito da takvi biznismeni žele, ako ulože jedan euro ili jedan dolar, da se vrati pet zato što su uložili. Jer oni imaju i neke druge obaveze. To što su oni stekli preko noći, to naravno znači da oni nemaju miran san, jer to podrazumijeva da u svakom trenutku taj koji im je omogućio to veoma lako može da im uzme tu moć i onda mnogo više će taj koristiti tu osnovicu moći, te financije i taj novac koji imaju ti koji su ga preko noći stekli, tako što će u nekim predizbornim kampanjama i u nekim kriznim momentima pokupiti te biznismene novokomponovane koji su preko noći stekli novac i od njih umjesto u neke dobrotvorne fondove tražiti da novac ulože u to da bi se očuvale strukture i osnovice moći koje su im to omogućile.
Da se sa te pozicije tajkuna spustimo u samu bazu. Kakva je situacija na individualnom nivou nekog prosječnog građanina, koliko je tu drastično urušen sistem vrijednosti? Tema filantropije je pokrenuta nedavno na jednom jednom blogu, ali nije bilo interesenata da se uključe u polemiku. Koliko se pretvaramo u materialističko društvo gdje imati mnogo važnije nego biti, gdje je samodovoljnost postala glavna odrednica, a altruizam apstraktna kategorija iz nekih romantičnih vremena ili prevaziđenih kolektivističkih pogleda na svijet?
Pa jeste, u pravu ste, osjećaj dobročinstva i pružanja nekome pomoći je izgubio neko značenje koje imao ranije i to vidimo da mnogo manje danas mnogi udijele i nekakav minimum sredstava onima koji vam na ulici to traže, o bilo kom obliku materijalnih sredstava da se radi, ne mora samo novcu, nego o predmećenju bilo kojeg sredstva koje je potrebno nekome koga stvarno nema. Tako da sve manje ljudi, sve manje običnih građana vidimo da ima taj osjećaj da udijeli nekakvu takvu pomoć, ako je to taj segment filantropije razmatramo i analiziramo. Ne treba zaboraviti da je upravo zbog tih urušenog sistema vrijednosti stvoren jedan veliki jaz u crnogorskom društvu, da imamo jednu piramidu gdje je vrh veoma mali, zašiljen, strogo zašiljen, gdje je veoma mali postotak tih ljudi koji imaju, a ovaj veliki broj, to prije svega ljudi srednje klase, jer nije srednja klasa uništena, nego je srednja klasa na margini događaja. I upravo ta srednja klasa je na margini zbivanja, ona je na margini zbivanja zato što je nema tamo gdje se odlučuje, nije u tim osnovicama moći, nema je u financijskim uticajima, financijskim tijelima, i onda je razumljivo da prije svega srednja klasa gubi osjećaj za filantropiju, čak i ako je ona imala to kao neki prirodni osjećaj svoga bića, i za očekivati je da će se on sve više i više gubiti, jer očito da mi ulazimo u jedan period kada radimo određene korake ka priključenju, ka evropskim integracijama, ali zapravo te evropske integracije će još više urušiti kvalitet života, makar za prve godine u Crnoj Gori, što će i dalje smanjivati taj osjećaj da se nekome pomogne. Uostalom, mi u mnogim europskim zemljama možemo da vidimo da postoji veliki broj ljudi u Americi, znači u europskim zemljama, koji bukvalno umiru od gladi. U Crnoj Gori još niko nije umro od gladi i mislim da neće umrijeti, da nekakav taj osjećaj dobročinstva u tom smislu postoji, ali ono što se ima namjera zapravo sa nekim integracijama, a upravo europske integracije će biti najbolji način da se bukvalno država oslobodi svih onih ljudi koji su radili u jednom sistemu i koji su radili nešto i navodno neće moći da se prilagode nekim standardima, i onda naravno da će taj broj ljudi kojima će trebati dobročinstvo, koji su možda nekada i sami to bili, biti znatno veći i će se povećavati.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon više od 40 godina provedenih na estradnoj sceni, Kemal Monteno i dalje puni koncertne dvorane u regionu. O svojim pesmama, detinjstvu, prvim razočarenjima, o prijateljima govori za naš radio. Razgovarala Dinka Jurković.
Na početku vaše karijere mislilo se da je Monteno vaše umjetničko ime. Zapravo, vaš otac Osvaldo je Talijan koji se po završetku Drugog svjetskog rata zatiče u Sarajevu. Tamo sreće vašu majku Bahriju i bila je to ljubav na prvi pogled.
Na mene nema ništa i u meni nema ništa strano. Kod mene je sve prirodno i normalno, tako da i moje ime i prezime je normalno. Znači, prezime od oca, ime, evo, mogu reći od majke. Ima u jednoj mojoj pjesmi zapravo, ne moje, nego pjesmi za koje je tekst napisao Alija Hafidović. Nismo imali ništa, ali smo imali sve. A to je ono što čega se ja najviše sjećam. Imali smo ljubav, imali smo prijateljstvo, imali smo, iako nismo imali neko bogatstvo, ali smo imali tu ljubav koja je nažalost danas više nema toliko kao što je onda bilo, bar ja tako imam osjećaj.
Da jednom ste izjavili da su vam oba roditelja krasno pjevali, da su imali jednu svoju zajedničku pjesmu Teško je ljubiti tajno. Mi danas govorimo o popjevačima, narodnjacima, a kad kaže neko Kemo, Kemo je klasika, vječna ljubav.
U ono vrijeme kad su oni, ona muslimanka, on Italijan, još ono kao što je on se znao, nažalost, okupator.
Da, da.
Svi su bili, što ja sjećam kao dijete kad su oni pričali, svi su bili protiv nas, i njena familija, i tamo njegova u Italiji, i države dvije, i šta ja znam, i svi su bili. Međutim, oni su ostali zajedno do kraja života, ljubav ne može nikom pobijediti.
U tom duhu nastaju i oni najveći hitovi, poput Lidije, koja je vaša životna priča, a rekla bih Branka je broj jedan.
Ono, znate kako, osnovna škola, pa zabavljanja prva, pa ono, simpatije i tako. Pa Lidija je bila jedna lijepa crca iz mog razreda. pa smo se ono mi kao počeli nešto ono, kao zabavljati nešto ruka, ono ruka za ruku i tako dalje. E onda je tako nastala i prva pjesma, a prva moja prava ljubav, ono i današnja i prva i zadnja ono što se kaže, i moja Branka.
Jedna noć u decembru, kad je bila hladna zima, čuo sam tebe Branka, čuo sam našeg sina.
U Sarajevu provodite ratne godine. Kako se danas sa ovom vremenskom distancom sjećate tih ratnih dana? Je vam teško pričati o tome?
Teško pričati i ružno. Sjećam se kad se počnem vraćati, automatski mi se iznaviru suđena oči, vraćanje se sve te slike iz tog vremena. Međutim, bilo je i lijepi trenutak. Onda sam vidio ko mi je prijatelj, ko mi je drug. Tad se je vidjelo što moj Arsen kaže, U ratu oni koji su bili loši postali su još lošiji, a oni koji su bili dobri postali su još bolji. I mislio sam, joj Bože dragi, ja sam zamišljala Sarajevo jedanput, od svega kad se završi, da će to postati najljepši grad na svijetu, da će se doći na svoje, da će mi ljudi pomoći. Znači, vjerojatno sam mi pomagao, međutim, nakon što se puno lopova koji su se pokrali, pa Sarajevo te to stalo sretne, tako da je meni tužno otići Sarajevo. Jer ne vidi ništa na bolje da ide.
Baš si teža, najdraža, nekako s proljeća. Ja se sjetim starih drugova, probude se u meni sidere sitijani.
Na svojim koncertima uvijek pomenete svoje prijatelje, otpjevate za njih pjesmu. Bili ste vrlo bliski sa Davorinom Popovićem, Mirzom Delibašćem, sa Sarajevskom Rajom.
Kada vam kažem, ja ne dam da moji prijatelji koje sam ja volio i za koje znam da su volili svi oni koji dođu na moje koncerte, ja ne dam da je moj Davor umro, da je moj Mirza umro, da je moj Tomas Zdravko, Dragan Stojanić, još mnogi moji prijatelji da ih više nema. Tako da ja želim da s njima živim cijeli život, sve dok ja budem živio. I to publika osjeća.
Nijedno ne prođe večer, a da o tebi mi ne pričamo. Za tebe palimo svijeće, i tvoje pjesme si zapjevamo.
Da li ste nekom posebno namijenili pjesmu Sarajevo, ljubavi moja?
Ja kad sam prije, kad sam bio u Firenci jedne godine i kupio sam milion ploča sa pjesmama koje su posvećene tom lijepom gradu. I onda kad sam obilazio Firenci, pa rekao sam da i ja ovo je najljepši grad na svijetu, pa mi je čudo što je ovoliko puno pjesama napisano o tom gradu. Onda sam slušao kasnije, volim Pariz, pa ne znam, nije New York, pa nema Splita do Splita, pa Beograde naučio da je rijeka ispodavale. Tako mislim, ono, mislim sam da svaki grad ima svoju pjesmu, a da ja mi i nema. I mislim, ima neke pjesme, a nemamo kao neku pjesmu, ono, kako bi rekao, da je svi pjevaju. I onda sam ja samo jedno, vrlo jednostavno rekao, pa Sarajevo, to je moja ljubav, to je meni toko moja ljubav, tako moja žena, Sarajevo, ljubav moja. I to je jedna ljubavna pjesma i to ljudi razumiju u cijelom svijetu i bilo gdje da pjevam ili u Zagrebu, Ljubljani, Skopje, nije važno, New York, gdje god pjevam, svi razumiju pjesma o Sarajevo i svi kažu joj, to je predivna pjesma.
Na vaše koncerti u regionu su veoma posjećeni. Što vas motivira?
Pa sam publika. Mislim, ja kad prvi put osjetim da me publika ne želi i da me ne voli, ja vjerovatno ću se povućam. Ja gdje god dođe, mene ljudi vole, mislim, i ne mogu ja sad od njih otići. Ako vi mene volite, da ja kažem ode ja dođenje.
Kao dječak voljeli ste igrati fudbal. Možda ste nekad razmišljali da budete fudbaleri?
Kao normalno, kao sva djeca i svi dječaci, šta prva je uvijek, je prva ljubav, fudbal. I mnogo mi je to osim toga, ja sam se baš i rodio kod stadiona Košova i moji roditelji su radili tamo i čak sam stanovao u slačionici maltene na stadionu. E, kasnije kad je već došla podnatka, to je već postala malo zbiljnija igra, onda je već ima i faulova i guranja, a ja sam htio da fudbal bude ono kao muzika, kao pjesma. Ja ako znam igrat lopte i ako me ti znaš uzet, a da me ne udariš, e to je za mene fudbal.
Sad je dječak čovjek, a zima pokrije, park
tiho savijeli, ali otići će snijeg. Proljeće i mladost ispunit će ta, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čezom na svijeta tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta znam. Radosti su moje i sreća tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Sarajevo ljubavi moja.
Kemal Monteno je bio i online gost na našem webu gdje je odgovorio na vaša pitanja. Otvorite našu stranicu www.slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci od 16. do 20. juna održan veliki festival kratkog filma pod nazivom Kratko fil. Prikazano je 55 ostvarenja iz čitavog svijeta, održano i nekoliko veoma zanimljivih pratećih programa. O festivalskim danima, ali i njegovim dometima, govori izvršna direktorka Nataša Milović. Razgovarao Budo Vukobrat.
Iza nas je 5 uzbudljivih dana posvećenih ljepoti slike koja se kreće. Molio bih te da kažeš slušaocu šta se to krilo iza kratkofila u trećem pokušaju.
Nije se ništa krilo, sve je bilo toliko otvoreno i besplatno da nema građanina i ljubitelja dobrog filma, kratkog filma u Banja Luci koji nije mogao da uđe na kratkofil ove godine. Profit versus art, spas čovječanstva leži u jeftinom filmu, spas filma leži u niskom budžetu, to je potpuno u duhu naše koncepcije ove godine, da se malo podsmehnemo krizi i da jednostavno za tih 5 dana učinimo da Banja Luka postane jedno kosmopolitsko mesto koje je primilo takmičari iz čitavog sveta i njihove filmove, njihova ostvarenja. Australija, Iran, Brazil, Indija, Velika Britanija, Nemačka, Turska, sve naše zemlje u regionu. Tako da mislim od 500 filmova koji su pristigli u našu direkciju, dva selektora, Vladan Petković i Aleksandar Ilić, su brižljivo odabrali 55 ostvarenja.
Među njima i 4 domaća, jel?
Tako je, da.
Čini mi se baš nešto malo, jel? Mala produkcija iz Bosne i Hercegovine.
Pa mala je produkcija i iz drugih zemalja u regionu. Iz Srbije samo jedan, iz Slovenije čini mi se samo dva ili jedan. Iz Hrvatske jedan, tako da iz Makedonije, ako ne računamo, jedan prateći program s jednog mladog festivala koji se zove Freak isto, AC/ jedan.
I ove godine festival je sačuvao običaj da pažnju publike i stručne javnosti fokusira na neku zemlju. Bile su Poljska i Rusija, ovaj put Island. Evo, otkud Island? Ili upravo zato što će svi tako uzviknuti, otkud Island?
Pa zato što je islandski pobednik i dobitnik priznanja Grand Prix kratkofila prošle godine, gospodin Grímur Hakonarsson. Dakle, osvojio našu statuetu jazavičara i zbog toga smo ove godine u čast zemlje pobednika napravili Dane islandske kulture u Banja Luci. Dakle, ne samo kratki filmovi sa Islanda, već i koncert Rimur muzike iz 12. i 13. veka koju su izvodili Steindor Andersen i Hilmar Orn, Hilmarsson. Tako da mislim da je ovaj kratko film bio vrlo edukativan, vrlo intelektualan, vrlo polemički nastrojen. Bilo je jako mnogo mogućnosti za razgovor. Želeli smo da naš festival jednostavno ne bude platforma za neke druge ljude, već baš za umetnike, za publiku, to su krajnji korisnici našeg festivala. Mi nemamo crvene tepihe, nemamo glamur, ali imamo da ponudimo ljude koji su znalci.
Da, meni se posebno dojmilo ove dvije neobičnosti. Film koji je snimljen na festivalu i selekcija uradaka snimljenih mobitelom.
Želili smo da pokažemo jednostavno da sa skromnim sredstvima, sa mnogo ideja, može mnogo toga da se učini. Ručno smo radili pozivnice, na primjer.
Da.
Nema korisnika koji nam nije poslao jedan svoj film, tako da je gospodin Srđan Vuletić, koji je bio selektor tog programa, bio na slatkim mukama.
Evo sad i pitanje, da li su nadležne vlasti razumjele šta festival nudi? Jer očito vi ste krenuli sa minimalnim prohtjevima, minimalnim željama, minimalnim potrebama, ali opet i to nešto minimalno je trebalo pokriti. Prvi kratko film nije baš dobro prošao, drugi je već imao neke potpore, da li ovaj treći, da li on etablirao se, rekao bi, ono što je institucije banjolučke, što su?
Ovogodišnji kratko film ima duplo manje novca nego prošle godine, zapravo ga još uvijek i nema. Tako da je sad trebalo biti onako kao neki mađioničar. Mi smo eto nekako uspjeli da neki minus pretvorimo u plus. Mi smo podržani, dakle, od ključnih autoriteta, to je grad Banja Luka i ministarstvo, ali kažem, zbog viših sila i razloga morali smo nekako da uđemo u projekat bez zaista.
Takva su vremena, ovaj blif, jel, on se neće ne održavati ove godine upravo zbog toga, tako da...
Ali mislim da je jako bitan kontinuitet tu.
A evo tebi kao neko ko dolazi iz malo drugačije sredine i sredine sa velikim iskustvom u ovim poslovima, priupitam kako ti procjenješ perspektive kratko filma, da li će to biti dugovječni festival?
Ako se zadrži na ovakvom konceptu, mislim da hoće.
Bilo je ovo nedeljno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Sledi naša redovna nedeljna rubrika Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Pred licem pravde. U idućih pola sata, u današnjem posebnom tematskom dijelu emisije, pratimo priču koja je prošle sedmice inicirana objavom tužiteljstva za ratne zločine Srbije, da istražuje odgovornost medija za podstrekavanje ratnih zločina početkom 90. godina. Odgovornost ili suodgovornost novinara za rat i posebno ratne zločine, počinjene početkom i sredinom 90. godina, u idućim minutama ovoga programa u izvještajima naših novinara. Ive Martinović, Dženane Karabegović, Biljane Jovićević i Gorana Vežića.
Istraga o odgovornosti novinara pokrenuta je nakon izjava svedoka tokom suđenja za masakr 200 Hrvata na farmi Ovčara kod Vukovara 91. i ubistvo 25 Bošnjaka u Zvorniku 92. godine. Portparol tužiloštva Bruno Vekarić kažu da su se na ovim suđenjima mogli čuti i iskazi nekih od okrivljenih, u kojima navode da su ih upravo pojedini tekstovi i izveštaji elektronskih medija stimulisali da učestvuju u zločinima.
U samom postupku Ovčari pomenuli, recimo, ovako citiram, kaže, onda sam gledao tu i tu emisiju i onda sam otišao tamo i majku majčinu sam, i zaista taj čovjek je učestvovao u ubistvu 200 ljudi na Ovčari.
Navodeći da očekuje podršku novinarskih udruženja u postupcima, Vekarić kaže da se tužiloštvo neće zadržati samo na slučajevima Ovčara i Zvornik.
U ovom trenutku se odvija jedna opsežna analiza u kojoj učestvuju i novinari i eksperti za medije i domaći i strani. Mi želimo da prosto budemo potpuno jasni da kao tužioci eventualno nađemo elemente krivičnog dela da bi to posle digli na sledeći procesni nivo, a to je predkrivični postupak.
Iako se konkretna imena ne spominju, veliki je broj onih koji su verni režimu Slobodana Miloševića bili deo njegove propagandne mašinerije. Nakon petooktobarskih promjena neki su se povremeno pojavljivali u pojedinim medijima, neki i danas rade, dok se drugima potpuno gubi svaki trag. Lista njihovih patriotskih tekstova i izveštaja je podugačka. Ipak, direktor medijske dokumentacije Ebert, Velimir Ćurgus Kazimir, izdvaja jedan od najdrastičnijih primjera obmana i laži, lansirano u vreme opsade Vukovara.
Tadašnji dopisnik Reutersa Jekoslav Radović pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20 ubijenih srpskih beba, i ta je vest vrlo brzo, da kažemo, obišla ceo svet, tako da je reč o jednom strašnom falsifikatu puštenom, vrlo svesnom, da se onako podigne još veća temperatura protiv pripadnika hrvatske nacionalnosti u Vukovaru, jer onda se može misliti da su oni svi zlikovci kad su u stanju da ubijaju srpske bebe.
Za mrtvim bebama u Vukovaru tada je tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledaoci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspešno obavili.
Pošto bebe nisu pronađene, spiker državne televizije obratio se gledaocima.
Najlakše se izviniti kad si u najnormalnijim uslovima otme dezinformacija, a kamoli u ovoj ratnoj psihozi.
Nino Brajović, donedavno predsjednik udruženja novinara Srbije, danas kaže kako je on bio prvi koji je posle 48 sati demantovao vest o mrtvim bebama. Iako su poznati i njegovi prilozi o leševima iza vukovarske bolnice, za koje letimice tvrdi da su mahom Srbi, te čestitke haškom optuženiku Veselinu Šljivančaninu na, citat, oslobođenju Vukovara, ponosan je na svoj staž ratnog reportera i ne plaši se da bi se mogao naći pod istragom tužilaštva.
Ja sam jedan od ljudi koji je eto i dao doprinos nečemu da se ne desi ratna propaganda.
A evo još nekih od Brajovićevih reportaža iz ratnog Vukovara.
Ovo je ta masovna grobnica preko puta bolnice za koju smo rekli da leže tela samo Srba ili barem velikom većinom Srba.
Evo nas na mostu na Vuki. Po Vuki se ovaj grad zove Vukovar. Hrvati ga zovu Staljingrad.
kakav Stalingrad, nema. Da je armija i dobrovoljci srpski dođu, ma ne pomaže im ništa.
Na televiziji Beograd svakodnevno su se mogla čuti saopštenja poput ovog.
Nakon jučerašnjeg oslobađanja Vukovara, zarobljena je i veća grupa ustaša. Dokaz za to su i ovi kadrovi zarobljenih fašista, Zengi i Mupovača, snimljeni rano jutro su u Sabinom centru neposredno iza linije fronta. Bez uniformi i oružja i kuraži koju daje špric sa drogom, ovi ljudi ne izgledaju tako opasno, pa ih je lako čuvalo samo nekoliko stražara.
Ni Sarajeva nisu stizale ništa drugačije vesti. Među najstrašnijim lažima je ona i reporterke Rade Đokić za televiziju Beograd i Sarajeva.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Primjera je mnogo, ali je pitanje da li će biti moguće dokazati odgovornost njihovih autora. Lazara Lalića iz produkcije Arhitel, koja je svojevremeno napravila serijal Slike, reči i mržnje o ulozi državne televizije u ratovima, pitamo da li postoji relevantna dokumentacija za tužiloštvo.
Generalno gledano, dokumentacije ima, sve se svodi na jednu ratno-huškačku propagandu koja je bila užasna i koja je podizala na hiljade dobrovoljaca po Srbiji, to je samo jedna od posljedica. Međutim, ja sam generalno gledano skeptik kada je u pitanju ovo procesuiranje. Naime, čini mi se da je ovo malo naopak redosled poteza. Trebalo je prvo uraditi lustraciju i tim ljudi tim propagandistima zabraniti da se bave poslom, pre svega mislim na državnu televiziju kao najmoćniji mediji.
I Filip David, kome kao uredniku dramskog programa početkom 90-ih zabranjen ulaz u zgradu televizije, pošto je sa kolegama pokušao da se suprotstavi širenju ratne propagande, primećuje da pokretanje istrage o odgovornosti novinara stiže i rano i kasno.
Kasno je zato što je prošlo već toliko vremena, mnogi su i poumirali i zaboravljeni, a rano je zato što mnogi od onih koji su tad dirigovali medijima i danas su u političkoj moći i vlasti i danas na neki indirektan način vjerojatno utiču na medije preko političkih partija.
Naš reporter Miloš Ivanović pitao je građane Kuršumlije da li bi novinari ratni huškači trebalo da odgovaraju.
Trebalo bi da se ispita sve što je sumnjivo i ako dokažu da postoji neka krivica, onda treba i da odgovaraju.
Ma ni slučajno i apsolutno sam na strani tih ljudi, znači čak sam zato da naša javnost i uopšte naši političari stanu na stranu tih ljudi.
Ja mislim da ako je bilo to huškanje kao što se sad priča, da je to bilo sa sve tri strane, ne samo sa srpske.
Pa činjenica je da jeste bilo, ali mislim da je to ipak kreirano više iz tih nekih državnih vrhova.
Odgovornost pojedinih političara tužilaštvo međutim u ovom trenutku ne istražuje. Prema nezvaničnim informacijama istraga će uključivati neke od vodećih medijskih kuća i tekstove njihovih ratnih izveštača s početka 90. godina prošlog veka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović. Ratno huškačko novinarstvo i tekako je bilo prisutno u periodu od 92. do 95. godine na prostoru Bosne i Hercegovine. Slučajevi u kojima su se pojedini novinari stavili u funkciju propagiranja laži i zaoštravanja sukoba zabilježeni su na sve tri tadašnje zaraćene strane. Među njima je prednjačio Risto Đogo, reporter i urednik Srpske radiotelevizije. Đogo se u tadašnjem dnevniku kanala S znao pojaviti i sa pištoljem u dnevniku, a otvorena mržnja prema druga dva naroda koju je javno propagirao u dnevnicima, ostaće u sjećanjima mnogima koji su ga 90. godina gledali na malim ekranima.
Proveren se, stavljanjem potpisa na Vens-Ovenov plan, Srbi nisu izvršili samoubistvo. Srbi su ovim potpisom samo pokazali svijetu da će ostati i opstati na svojoj teritoriji, na teritoriji Republike Srpske.
Tijelo Riste Đoge pronađeno je u rijeci Drini 94. a spekuliše se da je ubijen. Jedan od živih ratno-huškačkih novinara je Smiljko Šagolj. Prije rata bio je urednik na tadašnjoj televiziji Sarajevo, a ostaće upamćen po brojnim izvještajima iz Hercegovine za hrvatsku televiziju. Danas živi u Mostaru, a prema pisanju medija sutra će biti promovisan u doktora nauka. Evo kako izvještavao početkom 90.
Stanje u Mostaru je mjesecima rovito. Muslimanske postrojbe su postupno osvajale zgradu po zgradu, provaljivali smještene ustanove tisuća službenika i nevesina i uspostavljale paralelnu vlast. Posljednjih dana vršile su teror i uhitile brojne civile Hrvata. Mostar sa takvom pravom ratnom slikom ušao je u noć kao Ilan prošle godine zbog četnika i takozvane JNA, a danas boreći se i protiv onih koji bi da im Mostar proglasi muslimanskim gradom.
Nedavno su BH mediji objavili video zapis nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, u kojem iz tog grada izvještava tadašnji novinar Srpskog radija, današnji dopisnik Federalne televizije iz Banja Luke Slobodan Vasković.
Mnoštvo je civila koji se ovdje predaju srpskoj vojsci, no muslimanski vojnici se nalaze u paničnom bekstvu po okolnim brdima, tako da je operacija oslobađanja Srebrenice i njene šire okoline još uvijek u toku.
Vasković za naš radio kaže da svi oni koji su odgovorni za bilo kakav ratni zločin moraju da odgovaraju, bez obzira kojim su se poslom bavili tokom rata. On tvrdi da je laž sve ono što mu želi pripisati da je rekao i da se radi o grupi novinara okupljenoj oko premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koja je sve to izmislila.
Ja sam sa svoje strane ubijeđen da nisam ni za što odgovoran, jer nisam ništa loše učinio. Tačno je da sam ja bio u Potočarima tada. Poslan sam sa tadašnje Srpske radio televizije kao novinar, ali ništa loše niti sam rekao niti učinio, a posebno ne daje mi Bože da sam nekog naveo da učini kakvu zlonicu u tom kontekstu to rekao. U stvari sve to što se meni navodno stavlja na teret je sračunato kako bi se na određen način degradiralo i poništilo ovo što ja radim i što kritikujem zločinačku organizaciju koja vlada Republikom Srpskom.
Direktor Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini Muhamed Džemidžić kaže kako nema sumnje da je bilo ratno huškačkog novinarstva u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, novinari koji su se zatekli na tri različite strane su bili i sedma sila i žrtve napada i odbrane. U tim trenucima, ocjenjuje Džemidžić, nije bilo lako voditi računa o onome što se zove profesija.
Treba apsolutno razdvojiti takve od onih koji su i prije početka ratnih sukoba jasno pozivali na mržnju, propagirali mržnju, insistirali na razlikama koje postoje među građanima, narodima, nacijama, manjinama koje žive na prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, oni se apsolutno stavili u funkciju ratnih huškača, kasnije ratnih vođa, onih koji su dobrim brojem za svoja zlodjela odgovarali u Hagu, pa prema tome trebali bi s njima i da podijele dio krivice.
Glavna i odgovorna urednica sarajevskih dnevnih novina Oslobođenje Vildana Selimbegović.
Akcija srbijanskog tužilaštva došla je sa popriličnim zakašnjenjem. Došao je u trenutku kada već su neki od tih likova od sebe vratili se na televizijske ekrane ili u štampu, zaboravljajući šta su radili, ali ne bih samo voljela da se to pretvori u ganjanje vještica, odnosno u međusobne obračune. A bojim se da i ta vrsta opasnosti postoji.
Naši sagovornici ocjenjuju da je obaveza svih tužilaštava, ukoliko raspolažu sa informacijama, da pokrenu procese protiv svih onih za koje postoje osnovane sumnje da su se pojavljivali u ulozi huškača na prostorima bivše Jugoslavije. To bi bila snažna poruka cijelom svijetu da se takve stvari više ne ponove, odnosno da se ne može koristiti ni puška, ni novina, ni kamera, ni fotoaparat za ono što je direktno okrenuto protiv čovjeka i humanosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelić.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dugogodišnje pokušaje dijela javnosti i liberala da se u Crnoj Gori usvoji zakon o lustraciji do danas odbija vladajuća elita uz različita obrazloženja najčešće sumirana pod parolom nećemo lov na vještice. A kao predmet lustracije rame uz rame sa crnogorskim političarima uvijek se pominju i imena medijskih poslenika iz radiotelevizije Crne Gore i pobjede zbog značajne uloge u kreiranju i huškanju javnog mijenja u krvavom raspadu Jugoslavije 90-ih. Na temu da li bi se crnogorsko tužilaštvo moglo povesti primjerom srpskog, kolega Petar Komnenić pokušao je da razgovara sa Emilom Labudovićem, udarnom pesnicom televizije Crne Gore, ratnih 90-ih, koji je danas političar.
Pošto ste vi često i u skupštini i u medijima pominjani u tom kontekstu, šta vi mislite o tome i da li se eventualno strahujete da bi do slične akcije moglo doći u Crnoj Gori? Šta mislite o tome?
Trenutno sam na sastanku, ne mogu kažem ništa.
Iz televizije Crne Gore su u međuvremenu zajedno sa ogromnom arhivom iz tog
perioda nestali čuveni Lavudovićevi dnevnici. Mnogi ga optužuju da ih je on lično odnio kada je otišao početkom 98. ali on tvrdi da, citiram, ni olovku nije iznio iz te kuće. Više puta uvijek bezuspješno otvarana priča o tome kako je i kad iz tog medija nestala arhivska građa iz perioda 90. a najčešće se pominje upravo 97. 98. godina, kada je došlo do loma u jedinstvenom DPS-u, a Milo Đukanović napravio otklon od Slobodana Miloševića. No ukoliko bi se crnogorsko tužilaštvo, kako će to učiniti srpsko, pozabavilo tim periodom, svjedočanstava o tome vremenu ima, što iz privatnih arhiva pojedinaca, ponešto dostupno i na internetu, što na osnovu nekoliko dokumentaraca snimljenih o tom periodu, a nešto iz knjiga poput Nacrta za ideologiju jedne vlasti Živka Andrijaševića. Danilo Burzan, 90. po kratkom postupku smijenjeni urednik radija Crne Gore, nada se da će se to kad tad dogoditi.
Poznato je da je jedan broj njih i dalje u javnom životu. Izvjesno je također da oni, tako reći, ni po prstu nisu dobili zbog zla koje su činili sa malih ekrana ili preko novina u tada jedinom dnevnom listu Pobjeda. Ja nemam apsolutno nikakve dvojbe da kad tad to treba da se učini javnim i da se izvedu dokazi, a najmanje mi je važno da li bi neko od njih trebao da trpi kakve sankcije.
I Esad Kočan, glavni urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor, nema dilemu da bi bilo nužno da se i crnogorsko tužilaštvo pozabavi ulogom medija u ratnom huškanju 90.
Mi su novinar, to su proizvođači rata koji su radili u medijima. Naravno da bi tužilaštvo kao i svaku vrstu zloupotrebe jedne profesije u zločinačke svrhe trebalo da se bavi i tim. Ja očekujem da će se u Crnoj Gori desiti tako nešto u dogledno vrijeme. Ne očekujem. Da bi se sudilo novinarima, trebalo bi da se sudi njihovim stvarnim nalogodavcima, a oni nisu bili novinari nego političari. Crnogorski glavni proizvođači rata su u međuvremenu postali mirotvorci.
Pesimista da je to moguće je i književnik i novinar Andrej Nikolaidis, uvjeren da ni u Srbiji cilj neće biti postignut budući da u vlasti učestvuje Miloševićeva stranka, te da tako nešto iz istih ili sličnih razloga nije moguće sprovesti ni u jednoj državi regiona. Zakašnjela ideja, tvrdi Nikolaidis.
Mi smo propustili moment kada je to trebalo biti učinjeno i mislim da sada već treba da razmišljamo o nečem drugom. Dakle, budući da se nije raščistilo što se onda desilo, mi ćemo se suočiti sa posljedicama tog gliba koji smo ostavili i sa posljedicama laži koja je instalirana za istinu. Tako da ja mislim da je mimikrija dovršena i da se sada radi o kontroli štete, a ne o uspostavi pravednog poretka i uspostavi o takozvane istine, onome što se radi u prošlosti.
Je li moguće da se u Hrvatskoj, isto kao i u Srbiji, dogodi podizanje optužnica protiv novinara ratnih huškača? Skeptični su se učilišni nastavnici i autori nekoliko knjiga iz područja novinarske etike, Stjepan Malović i Gordana Vilović.
Moram priznati da me silno iznenadila ta vijest iz Beograda i mislim da je to jedan veliki iskorak. Razmišljajući odmah o tome što bi bilo da se dogodi u Hrvatskoj, mislim da Hrvatska još uvijek nije zrela da se suoči s nekim stvarima iz svoje prošlosti, osobito tim dijelom gdje je govor mržnje valjda bio jedan od najgorih početkom 90-ih na ovim prostorima. Naravno, ja sad govorim o dojmovima i govorim o nečemu što sam proučavala, čime sam se bavila i na kraju to je i objavljeno. Ono što mi se čini da je nemoguće jest činjenica da jako puno ljudi je danas vrlo aktivno u novinarstvu ili u nekim srodnim zanimanjima i nisam sigurna tko bi to bio dovoljno jak da sam prizna da jest bilo nečega što je blizu onog što nazivamo poticanjem na rat i na mržnju, ali svakako postoje zapisi i slikovni i zvukovni, postoje novine na kraju koje su izlazile u to vrijeme i na temelju kriterija koje bi trebalo ustanoviti bi se jasno moglo vidjeti tko pripada toj strani, ali moj dojam je da to u Hrvatskoj nije moguće.
Stjepan Malović.
Pa bojim se da se to neće dogoditi u Hrvatskoj, premda čini mi se da
ima istih razloga kao što je i povoda kao što je to bilo u Srbiji, jer ni naši mediji se nisu baš proslavili i mi imamo dosta zabilježenih slučajeva gdje su mediji izuzetno negativno djelovali za vrijeme rata, ali čini mi se da je opća klima i jedno stanje duha tako da se tako nešto neće dogoditi.
Ukoliko se medijski ratni huškači procesuiraju u Srbiji, pa onda u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, bi li se moglo očekivati po principu spojenih posuda ista akcija i u Hrvatskoj?
Bojim se da te posude baš nisu niti tako spojene, nego da će možda reagirati upravo suprotno od toga. Pa to vidimo i na primjerima suđenja ratnim zločincima, kako mediji reagiraju, kako se izvještavanje iz Haga i tako. Mislim da naše novinarstvo je bilo na putu da doživi katarzu i da te stvari raščisti, ali nije se išlo do kraja i u potpunosti, i mislim da sada je opće stanje tako da će se to teško ponoviti. Možda ako se neke opće okolnosti unutar Hrvatske promijene.
Političari su odgovorni od novinara kad je u pitanju ratno huškačko novinarstvo, a u Hrvatskoj ih ima još na sceni iz 90-ih godina. Odgovorni su i ljudi iz sudstva. Poznat je pogubni stav predsjednika Vrhovnog suda iz 90-ih, Milana Vukovića, koji je ustvrdio da hrvatski vojnici ne mogu počiniti ratni zločin jer se oni brane. Isti stav je u dijelu hrvatske javnosti i prema onim novinarima koji su širili govor mržnje, govori Gordana Vilović.
Ako to kaže čovjek koji obavlja takvu časnu funkciju, onda jednostavno ljudi koji su obični i koji slušaju većinu medija u to vrijeme, naravno da su to mogli shvatiti kao nešto što je točno. Hrvatsko je sve dopušteno i Hrvatska je imala pravo i na korištenje tog govora mržnje jer je bila napadnuta. To je, čini mi se, nekakav imperativ koji su zadali vrlo visoki dužnosnici, a mediji su preuzeli. I to je jednostavno ostala nedovršena priča što se tiče procjene učinaka takvog netolerantnog govora.
Hrvatske novinare od novinara drugih zemalja bivše Jugoslavije zahvaćenih ratom razlikuje i to što nikad nije osnovano nikakvo paralelno novinarsko društvo, pa tako iste iskaznice Hrvatskog novinarskog društva dijele i ratni huškači i oni novinari koji se ni u teškim vremenima nisu ugriješili o profesiju. Je li moguće, ako već izgleda da neće biti kaznenih progona, da se obavi ilustracija unutar samog Hrvatskog novinarskog društva? Gordana Vilović.
Mi se čini da se nije stvorila kritična masa novinara koji bi rekli, hajdemo sad vidjeti ko je taj koji je član našeg društva, a umanjuje kredibilitet ili vrijednost ove udruge. Jer nemojte zaboraviti, tradicija Hrvatskog novinarskog društva je evo preko 100 godina i imalo je sjajnih zvijezdanih trenutaka, vrlo ružnih, ali isto tako ima još uvijek ljudi koji bi da se naprosto zaboravi to nešto što su radili 90. godina u Hrvatskoj.
Stjepan Malović.
Strukovne organizacije nemaju tu snagu, one su dosta izgubile te svoje oštrice i čini mi se da se ne mogu niti snaći niti puno sada za novinare važnim stvarima kao što su recimo radni odnosi, gubitak posla, opće nezadovoljstvo stanje medija i tako, pa jedna ovako dosta tako rizična za miran život rukovodstva odluka, mislim da će se teško donijeti.
Ratni huškači u Hrvatskoj, kako stvari stoje, neće naći svoje mjesto u sudnicama, nego samo u knjigama o kršenju novinarske etike.
Mislim da ono što smo napravili do sada, da smo napravili, evo vidite da niti pokušaj da se ponove neke radionice o izvještavanjima o ratnim zločinima nemaju uspjeha niti mogućnosti da se održe, tako da sam dosta skeptičan.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
IWTR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pred kraj današnjeg programa odlazimo nakratko i do Haškog tribunala, gdje je počelo suđenje Florence Hartmann, bivšoj glasnogovornici bivše haške tužiteljice Karle Del Ponte. Hartmann je optužena za nepoštivanje suda, jer je u svojoj knjizi objavila dvije povjerljive odluke žalbenog vijeća Haškog suda vezane uz proces protiv bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Proces prati naš novinar Goran Jumbirt.
Obrana Florence Hartmann, koja je u svojoj knjizi potvrdila kako postoje dokumenti kojima Haški sud prikriva učešće Srbije u genocidu u Bosni i Hercegovini, ustvrdila je prilikom početka suđenja kako se cijeli slučaj radi o slobodi govora i novinarstva, a ne o nepoštivanju suda, što uopće nije bila namjera optužene. Branitelj Karim Khan riječima sudske prevoditeljice.
Jedna činjenica koju treba imati u vidu jeste pravo novinara da vode računa, da nadziru i prate društvo u demokratskom pluralističkom društvu. I to se odnosi ne samo na izvršnu vlast, već također i na sudsku vlast. Drugo jeste pravo javnosti da zna.
Podsjetimo, Hartmann je opisala način prikrivanja dokumenata zapisnika sa sjednica Vrhovnog savjeta obrane Srbije, koji su se predali sudu za potrebe procesa protiv Miloševića, a koje je sud kasnije proglasio tajnim. Prema tvrdnjama Hartmann, Beograd je iskoristio stavljanje oznake tajnosti na dokumente u kasnijem sprječavanju njihove uporabe tijekom tužbe BiH protiv SRJ zbog genocida pred Međunarodnim sudom pravde, koji se također nalazi u Hagu. Obrana je na početku ustvrdila da su informacije koje je Hartmannova napisala u knjizi Mir i kazna već bile objavljivane, poput primjerice u novinama New York Timesu i Herald Tribune. Prema branitelju Kanu, sloboda govora je od najbitnije važnosti, što je ujedno i objašnjenje izbora svjedoka obrane Florence Hartmann.
Svjedoci koje ćemo mi pozvati da daju iskaz, Nataša Kandić, gospodin Žane i Nura Alispahić, svi će pokazati u kojoj meri prema međunarodnim normama za ljudska prava valja poštovati slobodu novinara. Svi predmeti pred Strasburškim sudom, na koje ćemo se mi pozvati, suprotstavljaju se krivičnim delima za koje se tereti naša branjenica. I časni sude, ukoliko proučimo i kritički se osvrnemo na argumentaciju mog kolege, ne treba okrenuti leđa ovoj sudskoj praksi. I ukoliko je ne okrenete leđa, moja branjenica će biti oslobođena.
S druge strane, optužba je ustvrdila da je bivša glasnogovornica namjerno objavila sadržaj odluka žalbenog vijeća, iako je znala da su one povjerljive. Tužitelj Bruce McFarlane izveo je kao svjedoka optužbe zaposlenika Flammariona, prvog nakladnika sporne knjige, kako bi opisao detalje koji su doveli do objavljivanja. Svjedok Jorik Kermarek spomenuo je tužitelju i broj prodanih primjeraka knjige u Francuskoj, dok je u zemljama Balkanske regije oni puno veći.
Bilo je 3799 na dan 8. juna ove godine. Pitanje je da li se knjiga i dalje prodaje, da li Flammarion i dalje prodaje ovu knjigu, odgovor knjiga je i dalje u prodaji.
Can you comment?
Pitanje, možete li nam dati neki komentar o prodaji prevoda ili drugih izdanja u drugim zemljama? Da li Flammarion posjeduje neka prava nad izdanjima u drugim zemljama? Odgovor, Flammarion ima samo prava unutar Francuske. Sva druga prava zadržala je za sebe gospođa Hartmann.
Tijekom unakrsnog ispitivanja od strane obrane, svjedok Kermarek je potvrdio kako je objavljivanje knjige prema ocjeni nakladnika Flammarion bilo u cilju javnog interesa.
Sigurno. U to vrijeme je već postojala jaka politička debata o ulozi međunarodnih sudskih institucija i ovog suda u pitanjima genocida koji se desio u bivšoj Jugoslaviji, tako da je za nas to predstavljalo i veliki javni i opšti interes.
Nakon izvođenja svih svjedoka optužbe i obrane, sud će ubrzo donijeti odluku o krivnji optužene Hartmann. Podsjetimo, za nepoštivanje suda predviđena je kazna do 7 godina zatvora, novčana kazna do 100.000 eura ili kombinacija novčane i zatvorske kazne. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvik.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrnečić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.